Salomayizlar. Iso shunday degan: "Men sizlarni endi qul deb atamayman. Qul xo'jayini nima qilishini bilmaydi. Sizlarni do'stlarim deyman. Chunki otamdan eshitgan hamma narsani sizlarga bildirdim." Ushbu oyatdagi do'st so'zi odatiy tanish bo'lishni emas, balki yaqin va ishonchli munosabatni bildiradi. Ushbu so'z to'y marosimidagi eng yaxshi kishi va shohning eng yaqin ishonchli do'stlariga nisbatan ham ishlatilgan. Shoh saroyida xizmatkorlar shoh bilan ma'lum masofada turganlar. Ammo shohning eng yaqin do'stlari doirasi yaqin munosabat, to'g'ridan-to'g'ri kelish va ishonchli axborotlarga ega bo'lganlar. O'sha Xudo men bilan yaqin do'st sifatida xohlashini tushunishim qiyin, lekin muqaddas kalomda shunday yozilgan: "U siz bilan munosabatga otashin Xudovanddir. Xudo bizni uni chin qalbimiz bilan bilishimizni juda xohlaydi. Aslida u koinot tarixini yaratayotganda biz uning do'stlari bo'lishimiz uchun hayotimizning har bir ikir chiqirini yaratdi." Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Xudo barcha odamzodni bir odamdan yaratib, yer yuziga tarqalib yashashiga yo'l qo'ygan. Insoniyatning belgili davrlarini, turli istiqomat joylarini Xudo tayin etgan. U har birimizga juda yaqin bo'lib, paypaslab bo'lsa-da, meni qidirib topinglar deb buyurmoqda. Xudoni tanib bilish va uni sevish bizning eng katta imtiyozimiz va bilinishi va sevinishimiz Xudoning eng katta shodligidir." Xudo shunday deydi: "Agar kimki maqtanmoqchi bo'lsa, meni tushunishi va bilishidan maqtansin. Bu narsalar menga yoqimlidir. Har yerda mavjud, ko'rinmas va mukammal Xudo bilan chegaralangan, gunohkor inson o'rtasidagi do'stlikni tasavvur qilish qiyin. Bunga nisbatan ustoz-shogird, yaratuvchi yaratilganlar yoki ota-bola munosabatlarini tushunish osonroqdir. Lekin Xudo meni do'st sifatida xohlashi nimani bildiradi?" Muqaddas kalomdagi Xudo do'stlarining hayotiga qarab, biz Xudo bilan do'stlikning 6 sirini o'rganamiz. Siz Xudo bilan har haftada jamoatga borish yoki hatto har kuni sokin vaqt o'tkazish orqali yaqin munosabat o'rnata olmaysiz. Xudo bilan do'stlik u bilan barcha hayotiy tajribalaringizni bo'lishish orqali ko'riladi. Albatta, har kunlik sokin vaqt o'tkazish muhimdir, lekin u jadvalingizdagi uchrashuvdan ko'proq narsani xohlaydi. U har bir faoliyatga, har bir suhbatda, har bir muammoda va hattoki har bir fikrda ishtirok etishni xohlaydi. Siz hozir nima qilayotganingiz yoki o'ylayotganingiz haqida Xudo bilan suhbatlashish orqali u bilan kun bo'yi uzluksiz va tugamas suhbat qura olasiz. Bozorlik qilayotganda, mashina haydayotganda, ishlayotganda yoki har kunlik ishingizni bajarayotganda uzluksiz ibodat qilish Xudo bilan muloqotni bildiradi. Xudo bilan vaqt o'tkazish, u bilan yolg'iz qolish deb o'ylash umumiy noto'g'ri tushunchadir. Albatta, Iso ko'rsatib berganidek, siz Xudo bilan yolg'iz vaqtga muhtojsiz, ammo bu faqatgina sizning uyoq vaqtingizning bir qismi xolos. Siz qilishingiz mumkin bo'lgan har bir ish, agar Xudoni bunga taklif qilish va uning huzurini his qilish orqali bajarilsa, bu Xudo bilan vaqt o'tkazishdir. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.